inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taasutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengul. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võib põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seadusandjate ja seaduste elluviijate oma ahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi on vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, millete ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Valatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Kannibal.
Algul tuleb jutu eest kannibalist, kes vaatamata toime pandud õudustele vabamehena mööda SRÜ-d ringi liigub. Nikolai Džumagalijev on sündinud 1952. aastal Kasahis. Tema ema oli tatarlanna isa Kasah. Nikolai peab ennast Tšingiskaani järeltulijaks. Kuidas kaani päritoluga on, seda ei oska keegi täpselt öelda. Ent lugu inimsööjast algas sellest, et Almata oblasti ühelt prügimäelt leiti naisterahva tükeldatud laip. Kurjategi oli laivalt ära leeganud rinnad ja tuharad. Peagi leiti teine samasuguste tunnustega surnukeha. Mõlemad ohvrid olid baptistid, mistõttu levis kuuldus, et see usulahk on toimetanud rituaalmõrvu. Siis ei osanud veel keegi kahtlustada nende tapmiste taga Nikolai Tšumangalijevit, kohaliku tuletõrje üksuse ülemat. Idamaa kombe kohaselt oli pritsimeeste pealik autoriteetne ametning ning teda süüdistada mingisuguste naiste tapmistest oleks võetud kui laimu. Rahval oli teada, et Tšumangalijev oli küll kohtu pool karistatud, ent kaaslase tapmine oli olnud siis juhus. Püss läks puhastuses lahti ja nii õnnetult, et sõber koheselt surma sai. Nikolai olevat seda sündmust väga raskelt üle elanud, räägiti isegi, et tahtnud enda elu võtta, aga ida sarmastatakse liialdada. Tšumangalijev oli sõbra maha laskmise eest vanglas istunud. Kinnipidamiskoht oli mehel üht-teist õpetanud. Tappa võib karistamatult, kui oskad asja keerata ette vaatamatusele. Aga tappa Nikolaile meeldis ja väga meeldis ka värsket inimliha küpsetada. Tema kulinaarsed oskused olid üldtuntud, eriti hästi kukkusid välja rahvustoidud inimlihast. Ükskord oleks ta aga oma tähelepanematuses peagu vahele jäänud. Näinud läbi akna ühes majas magavad naisterahvast, otsustas ta selle tappa. Tuppa hiilinud haarastab pussi ja hakkas sellega ohvrit peksma. Ent müra peal ärkas ohvri tütar, kes hakkas valjule lappi hüüdma. Majas tõusis segadus, et Tšumangalijev põgenes aeda põsastesse. Seal märkas ta, et kiire lahkumise tõttu oli ta maha unustanud seljakoti, milles oli kõik vajalik liha töötlemiseks, noad, kotikesed, kirves. Midagi olnud teha, tuli majja tagasi minna. Julge hundi rind pidi olema rasvane. See tõetera töötas ka nüüd. Naastas koridori, keeras ta seal välja elektripirni, hiilis oma seljakotine lahkus. Kõik läks õnneks. Ent Tšingis otsis tähelepanu. Seda otsustas ta saavutada sõpradele peo korraldamisega. Laud oli lookas igasugustest söökidest alkoholist. Osa roogadest olid inimlihast. Külalised seda siis muidugi veel ei teadnud. Pidu võttis kiiresti tuulid ülesse ning varsti sooviti ka vähe lõputsemist. Peremes, kes ise oli täiskarsklane, lubas oma joobnud külaliste näidata Tanja pead. Kuna vene keeles on sõnad pea ja paljas üsna sarnas hääldamisega, siis see purjus laudkond aru, et kohe tuleb nende ette paljas Tanja, mistõttu oodati Nikolai tagasi tulekut kannatamatult. Kui ja kuks samanes ja lävel astus Tšumangalijev hoides juuksid pidi käes veris naise pead, siis kainenes seltskond hoovil. Hüsteerikas põgeneti külalislahke võõrustaja juurest miilitsasse. Kuid vaatamata jubedale mõrvale oskas kurjategi jälle kuivalt veest välja tulla. Nädalapäevad õnnestus tal ennast varjata, siis see miilitsata kätte. Peale tabamist seletas, et ta on haige inimene, teda on vaja ravida ja mitte karistada. Isegi diagnoos oli tal enda pandud, paranoiline skisofreenia. Ja ohimet, arstid noogutsid üksmeselt selle jutu peale pead ja Nikolail õnnestuski 10 aastat rahulikult Taškendi hullumajas aega veeta. Perestroika ajal aga põgenes, oli mõnda aega Moskvas, hiljem Kirgiisias, jäi mitmed korrad vahele varastamisega. 1994. aastal tunnistab arstide konsiiliumehe terveks ja saadab ta koju. Ent kodukülas on suhtumine endisse tuletõrje ülemusse muutunud. Kohalikud naised nõudsid, et inimsööjad saadaks tööle töölkoju miilitsa toimkond, mehed sülitsetele näkku. Loomulikult sellist alandamist suure kaani järel tuli ei kannatanud ja ta põgenes mägedesse. Kus ta praegu on, millega tegeleb idea keegi? Arvatakse, et on tapnud 22 naist või tütarlast. Ent Kesk-Aasias ja Kasastanis leiba teenivad ajakirjanike ringkondades on ta populaarne isik. Tarvitsed tal ükskõik, kus välja ilmuda või ennast teatada, kui reporteri kohe kohale tormavad. Nii ongi inimsõjas tehtud superstaar ja süüdi selles on neljas võim. Mitte ei tea, kas selle võimu eetiku üle naerda või nutta, aga ükskõik milline see võim ka on, on võimul omane alati enesimetlus. Nii et loodusseaduste vastu ei saa isegi mitte kirjad surada. Lesk, kes tappis. Tuleme 20. sajandi algus Ameerikasse. USA oli tuhandete võimaluste maa. Toimekas inimene võis seal rikkaks saada, saavutada seda, millest Euroopas võis ta ainult unistada. Aga eks enamus meistki kanna endas soovi saada varakaks, omada rikkust ja võimu, osta, mida süda himustab, sõita sinna, kuhu mõttekapreis viib, tunda ennast väärika ja tähtsama. Paraku on selleks ainult üks reaalne võimalus ja see on omada palju raha. Sajandi algus USA's oli raha ja rikkuse hullus tabanud kogu elanikkonda. Küsimus seisnes sageli ainult selles, kuidas raha hankida. Üheks omapärasemaks viisiks rikkaks saada oli tappa. Tappa näiteks oma pereliikmeid. Selles töös oli ületamatu kõigi daam Bell Hannes. Perekonna nimi Hannes on siiski juba mehe oma. Neiupõlve nime ei ole kirjanduses mainitud. Võib-olla on see tingitud sellest, et Bell oli pärit Norrast ja sealsed perekonnanimed võivad ameeriklastel olla keerulised. Albul pakungi kuulajatele Belli lugu. Lugu noorikust, keda peetakse siiani kantrilauludes meeles nais sini habemena. 1984. aastal oli Bell juba USA's ja abielus Chicagos Max Albert Soransoniga. Sellest abielust lapsi ei olnud, kuid pere oli lapsendanud 3 orbu tütarlast. Mõne aasta pärast maks suri ja jättis naisele suure pärandi kindlustuse näol, $850,000. Sel ajal oli see üsna toekas summa. Igates Bell ostis peagi Indianas endale farmi. Mehe surm oli tema omastele mõnevõrra ootamatu. Levima hakkasid kuulsed, et Bell oli oma mehe mürgitanud. Kuidas asi tegelikult oli, ei saadudki teada, kuna täiendavad ekspertiise siis ei tehtud. 1919. aastal on Bell farmi omanik Laporti nimelises kohakeses. Uues kohas tutvus Bell kohaliku mehe Peter Hannesega. Nii nagu Bellgi oli ta USA-sse tulnud Norrast. Kaks üksikut inimest sobisid omavahel ja peagi peeti pulmi. Sellest abielus sündis poeg Philip. Ent Petergil oli elupäevi antud napilt. 1904. aastal sai ta õnnetult surma. Kuuris toimetates oli tal kõrgelt ülemiselt riiulil kukkunud pähe liha raiumise kirves. Ja nii õnnetult, et kolb löögist purunes. Kohalik politsei ei tahtnud uskuda, et kogenud seafarmi omanik võib kuskil kõrgelt kukkunud kirve obaduses surma saada. Korravalvurid olid seisukohal, et toime on pandud mõrv. Asi võttis tõsise pöördeid, kui 14-aastane Jenny Olson, vanim kasu tütartest, rääkis oma koolisõbrannadele, et tema oli isa tapnud kirve löögiga pähe. Nüüd võeti asi kohtus üles ja tütarlaps kutsuti tunnistajaks. Kohtupidamist pealt näinud inimesed on hiljem väitnud, et kasuema oli tunnistusi andma Jenny suunes heitnud tigedaid pilke. Ent vandemeeste ette astudes oli lesk pidurdamatult nutnud ja kurtnud oma rasket saatust, mis on teda hulga lastega elu murede ette üksi jätnud. Kohus jäi naise pisareid uskuma ja süüdistus mehe tapmise kohta lükati tagasi. Kummalised lood farmis jätkusid. 1906. aasta septembris kadus ootamatult Jenny. Kui naabrid tütarlapse kohta küsisid, siis Bell vastas, et Lika läks Los Angeles õppima. Sama aasta lõpupäevadel avaldati kohalikes ajalehtedes kuulutus, kus keskmistes aastates varakas lesk otsib endale elukaaslaseks edasi jõudvat meest, et kapitalide ühendamisel panna alus uuele tugevale perekonnale. Santlaagritel ja muidu kehvadel meestel paluti mitte tülitada. Naljakas, et ka praegu meie Eesti ajalehtedes võib selliseid kuulutusi lugeda, rikas otsib rikast. Kui juba kuulutuse kaudu hinge ja ihu müüa, siis ikka hea hinna eest. Aga sellistel õnneotsijatel tasuks mõelda sellele, mis rikkast leske himustanud meestega sajandi algus USA's edasi juhtus. Nii nagu arvata võis, hakkasid kosilised kirjutama ja ka ise kohale sõitma. Esimeseks pääsukeseks oli John Moo Wisconsinist. Ta oli küll juba üle 50, ent kui rikkas lesk kuulutab, siis ahne mees tormab umisjalu kohale. Ega ta paljas poiss olnudki. $1000 oli mehel kaasas ettenägematuteks väljaminekuteks ja mulje avaldamiseks. Nädalapäevad nähti teda farmi vahel liikumas ja siis oli ta kadunud. Järgmine klient oli härra Anderson, tema küll Norramalt pärit. Ei tea, kas hoiatas teda vikingi veri või oli mõni märk rikkalese käitumises, kuid peigmes oli proua suhtes ettevaatlik. Tema oligi ainuke, kes Belli kätte vahelt eluga pääses. Võib-olla aitas teda jutt koju Montana farmi jäänud suurest hulgast rahast. Bell tegi kõik, et meest võita, eriti andeks oli ta söökide valmistamisel. Vana tõde, mehe armastus pidi ikka kõhu kaudu käima ja lest tagus usinalt rauda nii kaua kui nii see kuum on. Ent ühel ööl ärgates nägi Anderson oma toas küünalt käes hoidanud majaprouat, kes hirmu judinaid tekitava pilguga magavat meest oli vaadanud. Anderson karjatas kohkumusest. Bell lipsas toast välja. Nüüd ei olnud ka peiupoisil enam midagi oodata. Haaras oma kodinad ja pani öösel raudteejaama poole putket. vaadates ikka üle õla ja kui ameti pere nende teda taga ajama pole asunud. Andersonil vedas. Ta jõudis esimese rongiga tagasi oma kodu Montanas. Elu farmis saaks oma rada. Päeval tehti tööd. End öösid olid ringi lonkijad näinud, et maja proua koos oma päevilise lamfertega sigala taga midagi kaevad. 1907. aasta aprillis saabus uus kosilane, vanem härra Ole Butzburg, kes majaproua võludele vastu suutnud seista. Võttis kohalikus pangas sulle rahagi välja ja siis kadus. Vana elumehe pojad hakkasid isa otsima ja jõudsid leseni, ent Pell teads, et ta pole elus mingit Butzburgi näinudki. 1907. aastal kadusid Pelli farmis veel paar varakat isandut. Sama aasta detsembris kirjutas lesele veel üks ürite, Andrew Hegelheim. Aberdeenist Lõuna-Dakootast. Nende vahel puhkes lühike kirjavahetus, kus Pelli armastuskirjad andsid lihtsale maamehele lootusi kirglikule armastusele. Loomulikult kutsus naine kavaler enda poole külla, andes mõista, et nende kokkujäämine võib kujuneda lahutamatuks. Mees tuligi 2009 dollariga taskus. Ent nii nagu paljude tema eelkeetega juhtus, kadus ka tema paar päeva peale saabumist. Pell tuli aga panka ja kandis oma arvele 1200 dollarit. Vaatamata senistele õnnestumistele tekkis rikkal lesel probleeme. Tema senine truu sulane ja abiline Lamfert hakkas oma perenaise vastu armu kiima tundes ärisegama. Tülid arenesid nii kaugel, et Pell ajas sulase majast välja. Aga no Lamfert oli natukene kohtlane, siis ei saanud ta päris hästi aru, mida temalt oodatakse ja jätkas juennakalt farmi külastamist ja lese ähvardamist. Skandaal paisus ja Pell otsis isegi kohtust abi, et oma endist sulast korral kutsuda. Lisaks jamadele Lamfertega ilmus välja ka kadunud Hegelaini pend. Kirjavahetus läks üsna teravaks ja lesk saades aru, et asi kipub tõsiseks minema, otsis abi advokaadilt. Ent nagu tema puhul omane, nägi ta oma käitumises mitu käiku ette. Süüdistades oma endist sulast võimalikes mõtlematutes tegudes, koostas ta advokaadi juures testamendi oma laste huvides. Peale seda läks panka ja võttis oma arvelt välja kogu sularaha. Edaspidi toimus varmi sõudusnäidend. Uus sulana, see, kes oli Lamferte asemele palgatud, ärkas ühel ööl vingu peale. Suuri vaev õnnestus tal põlevast majast välja pääseda. Farm hävis täielikult. Kohale saabunud politseinikud ja tuletõrjujad avasid põlenud maja sisse vajunud põrandalt ühe naisterahva ilma peate jäänused ja kolme lapse tulekahjustustega surnukehad. Laste identifitseerimisega olnud raskusi. Need olid kaks kasulast ja Pelli oma poeg. Probleem oli ka naise surnukehaga. Kuigi peata laiba kõrvalt leiti perenaise valehambad, tundus surnukeha Pelli jaoks natuke liiga väike olevat. Farvi perenaine oli tugeva kondi ja mehelik olemisega naisterahvas. Põlenud laib kuulus aga märgatavalt väiksemale naisele. Surmajärgne ekspertiis andis veel ühe ootamatu tulemuse. Hukkunud naine oli enne tullejäämist mürgitatud. Juhtus nii, et peale tulekahju saabus sündmuskohale ka Pelli viimase kavaleri Hegelaini vend, kes joonnaka inimesena sundis politseid jätkama farmi suuringuid. Vaevu tulesurmas pääsenud sulana rääkis, et perenaine oli mõni päevene õnnetus käskinud tal tasandada sigala taga olevaid lohke. Imelikud augud maapinnas olid viinud sulase mõttele, et sinna on midagi maetud. Kuid perenaine oli öelnud, et aastaid tagasi oli seal mulla aetud igasugused jäätmed. Nii tuligi politseinikel sigala taga kaevamised ette. Ja jubedad leiud ilmesid juba labida töö esimestel päevadel. Esimene ohver, keda suudeti identifitseerida, oli kasutütar Jenny, see, kes olevat peremese sõnul õppimuseid. Siis avastati veel kahe lapse surnukehad, kelle isikud taga ei suudetudki määrata. Ilmselt oli kurjal lesel veelgi varjatud kirgi. Ka Andrew Hegelaini laik tuli kaevamisega välja. Ühtekokku kaevati välja 40 inimese maised jäänused. Terve väike surnuajad sigala taga. Nüüd võtsid politseinikud ette endise sulase, kelle hakati informatsiooni välja pigistama. Lamfert väitis, et tema kedagi tapnud ei ole. Küll on tal aga tulnud abistada perenaist haudade kaevamisel. Pellil olevat meeste surmamiseks olnud välja töötud terve protseduur, mis lõppes peale raha kätte saamist ohvrile mürgitatud kohvi sisse jootmisega. Kui õnnetu kavaler kaotas teaduse, võttis Pell liharaiumise kirve ja lõi mehel pea otsast. Siis vedas ta laeva keldrisse, kus tükeldas surnukeha lihunikule omase professionaalsusega. Peale seda Mattis tõnneotsia laiba tükid sigala taha aeda. Ka põrandalt leitud peata naisterahva kohta oskas endine sulane seletuse anda. See, keda arvati Pelliks olevat, oli hoopis uus toatüdruk, kelle perenaine oli mõni päev tagasi linnas palganud. Pell olevat tüdruku tapnud, toppinud talle selga ühe oma kleitidest ning visanud siis ohvri kõrvale ka oma valehambad, et politseinikel isiku suhtes kahtlusi tekiks. Kuigi Pelli ja vana sulase vahekord oli avalikkuses riiuks pööratud, käisid nad endiselt läbi. Ka selle viimase kuriteo korraldamisele on Fert peremaisel abiks olnud. Pell oli tapnud ka oma lapsed ja need siis põranda alla peinud. Majale pani perenani ise tule otsa. Sulasega pidi nad hiljem kokkulepitud kohas kohtuma, ent Pell palevat enam sinna tulnud. Politsei tegi kirjaks, et kurja lese käe läbi oli hukkunud mitte vähem kui 42 meest. Nende käest olid osanud välja võtta $250,000, mis oli siis väga suur raha. Kuigi politsei otsis meestetapjat taga üsna intensiivselt, oskas Pell ennast nii peita, et korrakaitsjad teda ei tabanud. Rahva jutte ja laule selle naise kohta oli palju liikvel. Veel 20 aastat hiljem liikusid kuuldus, et inimesed olid kurjategijad siin seal näinud. Ent midagi sellist, mida oleks võinud uurimisel kasutada, välja selgitada ei õnnestunud.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Surm saabus 9 minuti pärast. Charles Becker oli möödunud sajandi alguse New Yorki kuulsem ja mõjuvõimsem politseinik, kes 1915. aastal peale 9-minutilist piindlemist elektritoolil lõpuks oma karistuse sai. 20. Sajandi alguse New York oli kuritegevuse, korruptsiooni ja omavoli pesa. Charles Becker oli nagu selle ajajärgu inimeste konsentreeritud kehastuse esisikus. Tema sõitus kõike, alatust ja kavalust, sihikindlust ja julmust, raha ja kuulsuse ahmust, oskust laveerida ning teiste inimestega oma soovide rahuldamiseks manipuleerida. Kohmakast maapoisist sai läbi politseiteenistuse miljonär, kes lõpetas elektritoolil. Soov iga ennast rikastada tingib inimestes ühesuguseid käitumismalle. Eelkõige avaldub see küünilisuses. Kui elu eesmärgiks on rikkus, siis selle saavutamiseks on kõik vahendid hea. Kui selle sihi saavutamiseks tuleb teisi inimesi jalga alla tallata, siis nii see peabki olema. Ainult julge hundi rind on rasvane. Aga nüüd Beckeri juurde. Ausast ja spordilembelisest poisist kasvas tugev laiaõlgne noormees, kes 18 aastat lahkus oma vanemate kodus New Yorki õnne otsima. Peale mõningaid väiksemaid katsetusi ametivalikul avastas, et kõige paremini soovib tale kõrtsidest välja viskajana leiba teenida. Looduse poolt antud võimas keha ja massiivsed rusikad tegid temast selle ala vastuvaidlematu liidri. Teda kartsid isegi linna kõige julmemad bandiidid. Tänu oskusele olla autoriteetne nende hulgas, kes ainult jõudu tunnistasid, tekkisid tal suhted linna allilma liidritega. Noore Beckeri tee ühtis pikaks ajaks tolleaegse New York ühe võimsama maffiabossi Tim Sullivaniga, keda tema edukse tõttu suureks tiimiks kutsuti. Selle mehe kontrolli all oli suur osa Manhattanist. Mitte ainult lõbustusasutuste maksustamine, mis ilusasti raha sisse tõi, vaid ka poliitilise santaasi ja streigimurdjate töö korraldamine oli kurjategijale hüppepakuks läbi valimiste suurde poliitikasse. Sullivanist oli saanud piirkonna valitseja. Tema sõna oli seaduseks ja tema tahtmine kõigile vastu vaidlematuks täitmiseks. Beckeris nägid oma ideede andekat ellu viijat. Esialgu saatis ta püüdliku maapoisi politseisse teenima, aga et elu liiga magus ei tunduks, nõudis ta suunamises $250. Tolleaegses New Yorki politseis töötas 5000 korravalvurit, kõik valged mehed ja enamus katoliiklased. Ent vaatamata rassi ja usutunnistusele oli see amet läbinisti korrumpeerunud. Bandiiti ja politseiniku eristas ainult see, et viimased kandsid vormi ja ei varastanud kunagi avalikult. New Yorki politseinikud olid äärmiselt vägivaldsed. Kuminuiaga võisid saada isegi selle ees, kui politseinikult sulgesid teed küsida. Üheks politseiametnike etaloniks oli keegi inspektor Williams, kes töötas piirkonnas, milles olid ennast sisse seadnud hotellid, kallid restoranid, teatrid, aga ka portellid, mängupõrgud. Kõik need asutused maksid Williamsile ulatuslikke alkemakse, et korravalvur ei segaks äritegemist ja samal ajal kaitseks neid ka tavakuritegevuse eest. Kes aga ei taibanud maksta, sellel tegi Williams nende kohused ise kuminuiaga selgeks. Mees oli väga vägivaldne, mis põhjustas ka kannatanutel kaebusi. Hiljem selgus, et Williams oli selle aja kohta ajanud kokku väga suure varanduse. Tema pangaarvel oli üle $250,000, talle kuulsid jahtla ja villa. Ühesõnaga rikkusest puudust ei tulnud. Kuigi oma tegude eest tuli tal politseiteenistusest lahkuda, kohtulau ette ta jõudnud kunagi. Sellest mehest sai noorele Beckerile suure eeskuju. Oma tegevusega sattus politseinik Becker mitmeid korda ajalehtede veergudele. Enamuses juhtumitel oli tegu vägivallaga. Tavaliselt sai mehe toorutsemist tunda prostituudid, kes püüdsid Beckeri poolt kehtestatud maksukohustustes kõrvale hiilida. Sellist teguviisi karistati karmelt. Loomulikult kasutasid politseinikud prostituutide teenuseid ka natuuras, asja eest maksmata, millest ka vahel tülitegus. Neis pisimuredest tulid korravalvurid alati puhtalt välja. Kohus suskus meelsasti politseinike ja umbusaldas kergemeelset tüdrukut. Tent oli ka erandeid ja seda siis, kui tüdrukute kaitseks astus välja mõni nimekas isik. Selline äpardus juhtus ka Beckeriga. Lõbutüdruku avalik nuhtlemine läks hinge ühele kuulsale ajakirjanikule, kes asja kohtu ette tõi. Kuna tüdruku huve esindas sõnaosav ja austamisvääriv isik, siis sai Becker intsidendi eest oma politseiteenistuse karjääri esimese noomituse. Konfliktid prostituutidega jätkusid. Beckeri mõtetu vägivald naiste suhtes sundis isegi Tim Sullivani sekkuma, et skandaalid liiga suureks ei paisuks. Suur Tim vajas Beckerit muuks mitte tänavatel vägid vallatsema. Ent politseiniku veri oli juba keema läinud. Mõni päev peal kõnelus bossiga lasi ta mängupõrgus maha purjus laamendel. Asja arutamist ei toimunud ja Becker pääsis jälle ainult noomitusega. Hiljem lisandus korravalvuri ülesastumise nimestusse veel üks kahtlane relvakasutus, mis tõi surma 19-aastasele noormeele, kes olevat osalenud kioskireidis. Segastel asjaoludel aset leidnud surmajuhtumide kaasa mõneks ajaks politsei töös kõrvaldamise, kui kuu aja pärast oli mees teenistuses tagasi. 1901. aastal viidi Becker kapten Schmidtbergeri alluvusse, kes samuti jätnud kunagi altkäemaksu võimalusi kartumata. Omavahelis klappi neile tekkinud, mõlemad olid huvitatud omakasust. Esialgne vindumine paisus hiljem konfliktiks. Beckerit nõustus kurikuulus politseiinspektor Williams, kui ka kapteni on papist poiss. Lõpuks taipasid mõlemad pooled, et vägikaika või olvale mõtet ning iga mees elas oma elu ja oli väljas oma huvide eest. Becker oli pika vihaga ja mõni aasta hiljem õnnestus tal kaptenine kätte tasuda. 1904. aastal toimus midagi sellist, mis Beckeri taas ajakirjandus esilehtele tõi. Lugu ise oli selline. Hudsoni jõel oli uppumas üks noormes ja Becker tormas ennast säästmata appi ja tõi poisi välja. Päästmisaktsiooni lõpuks jõudsid kohale ka reporterid, kes nägid liigutuvat vaatepilti südamest tulevast tänust, mida päästetav oma päästja suhtes üles näitas. Asi oli seda väärt, et Beckeril anti medal kangelaslikkuse eest. Kõrgem autasu, mida politseiametnik võib saada. Kuid siis tuli tagasi löök. Päästetud noormes tunnistas, et kogu kangelastega olim näitemäng, mille eest tal lubati $15. Ent sellest rahast oli Beckeril kahju hakanud ning mingit tasu noormehele jões suplemise eest ei makstud. Loomulikult järgnes kisa ajakirjanduses, kuid Beckeril oli medal juba kätte antud ning see sandiks küljendatud. Mida ajakirjanikud asjast arvavad, see enam politseiniku huvitanud. Mõne aastaga tõrjus Becker kapten Schmidtbergeri mängupõrgeri maksustamise bisnesist välja. Nüüd oli tema muutunud põhitegijaks kohtutesse tunnistajate saatmise. Tema juhtimisel all oli koondatud tugevaks käeks kutsutav politseisalk, kes viis mängupõrgutes ja muudes lõbustuskohtes läbi karme reide. Beckeri sõna muutus piirkonnas seaduseks. Lisaks politseisalgale allustale ka üks üsna toores bandiitide jõuk. See oli nende jaoks, keda seaduse paragrafiga oli raske mõjutada. Nii jaotati ülesandeid politseistruktuuride ja allilma jõudude vahel. Eesmärk oli mõlemal rühmal üks. Tuli täita neid käske, mida suur tim piirkonnale kehtestab. Üksikult kuritegevuse turule läbi murdu üritavaid gängstereid sattusid koheselt politsei kätte ja seal nendega nalja ei mõistetud. Ka kohtutes polnud neil mingit šansse. Beckeri tunnistajate armee rääkis alati nii, nagu peremehele kasulik oli. Tavaliselt said üksiküritajad kurjategijad 8 aastat lubamatu relvakandmise eest. Kuigi kurjategijad püüdsid oma asju ajada ilma tulirelvata, olid Beckeri mehed alati tunnistamas, et kohtalune relvakandmise sellega ähvardas. Kuratlik süsteem töötas tõlkumata. Beckeri edu ei annud paljudele tema kolleegidele asu. Suure timiga püüdsid suhted luua ka teised politseinikud ja Sullivan oli alati valmis tekkinud konkurentsi oma huvides ära kasutama. Selline asjade käik oli Beckeri muutnud väga ettevaatlikuks ning igat sammu alati kaalutlevaks kurjategijaks. Ent soov õnnemängu bisnesis rohkem teenida viis politseiniku lõpuks kohtu alla ja ilmem ka elektritoolil. Mängurite hulgas oli keegi Herman Rosenthal, kelle abi läks vaja uue mängu põrgu loomisega. Ka Becker investeeris sellesse, lootes, et Rosenthali abiga võib ilusasti tagasi teenida. Ja nüüd juhtus see, mida nagu ei osanud keegi arvatagi. Rosenthal hakkas mässama ja keeldus Beckeril raha annast. Nagu alati tule mured kunagi üks saavad. Sullivani tervis oli ka viimasel ajal kiiresti halvenenud ning konflikti ajaks pani multimiljonäris kurjategija poliiti kärimes oma silmad igavesti kinni. Becker püüdis juhtimist üle võtta. Kui tead, maffia pealiku ei iseloomusta mitte ainult toorus. Enamaks Beckeril siis kaevusid ei olnud. Rosenthali otsustati asi lihtsalt hävitada. Kuigi vale mängur sai aru, et pääsudel kurjategijast politseiniku käest ei ole, alla ta siiski ei andnud. Abi otsis ta prokurör Whitmanist, mehest, kes oli asunud raudse järjekindlusega New Yorki puhastama politseis vohavas kuritegevusest ning maffiast. Loomulikult ei olnud ka Rosenthal mingi ingel. Temaga oli varajasematel aastatel kasutanud palgamõrvarite abi raskesti lahendatud ülesannete lahendamisel. Ja nüüd oli tal endal vesi ahjus, aga taganeda brutaalse Beckeri eest ta ka ei tahnud. 16. juulil 1912. aastal sai Becker ikkagi oma tahtmise. Palgamõrvarid lasid Rosenthali Metropol hotelli ees kümnete möödakäijate silmadal külmavereselt maha. Sellest hetkest alates keeras õnn Beckerile selja. Mahalaskmine tehti mustalt. Auto numbri abil jõuti kuriteo korraldanute jälile. Nüüd võeti bandiidid ette ükshaaval. Whitman pani oma oskused täies ulatuses mängu ja tema järjekindluste jedu. Gängsterid hakkasid tunnisse andma. Esmalt arreteeriti ja hukati vahetult tapmise toime pannud püssimehed. Ja siis oligi kord Beckeri käes. ei aidanud apellatsioonid ega parimate advokaatide kasutamine. Piirkonna prokurör, kes New Yorkis kandideeris osariigi kuberneri kohale, pani kõik võidu nimel kaalule ja võitis. Politsei leitnant Becker saadeti elektritoolile, kus ta 30. juulil 1915. aastal võitles 9 minutit korduvalt sisse lülitatud 1850 voldise voolupingega. Arvatakse, et see hukkamine üks piina rikkamates kogu Sing Singi vangla ajaloos.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raik Saart.